რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საქართველოს პარლამენტის მანდატები სამ საარჩევნო სუბიექტ შორის განაწილდება. ცესკოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია ყველა საარჩევნო უბნიდან მიღებული შედეგები, რომელთა თანახმად 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში პროპორციული სისტემით ხმების 48.67% მიიღო პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, 27.11% ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და 5.1% პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებულმა ოპოზიციამ. წინასწარი შედეგების მიხედვით პროპორციული სიით ქართული ოცნება პარლამენტში მიიღებს 44 მანდატს, ნაციონალური მოძრაობა 27 და პატრიოტთა ალიანსი 6 მანდატს. საქართველოს პარლამენტის 150 წევრიდან 77 პროპორციული და 73 მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა. წინასწარი შედეგებით 73 საარჩევნო ოლქიდან 23-ში არჩევნების პირველსავე ტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა, რომლებმაც 50%-იანი ბარიერი გადალახეს. დანარჩენ 50 ოლქში ჩატარდება არჩევნების მეორე ტური. 44 ოლქში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. რაც შეეხება კიდევ 6 ოლქს, ხაშურში მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ მრეწველებისა და ქართული ოცნების, ლანჩხუთსა და მცხეთაში ქართული ოცნების და საინიციატივო ჯგუფების კანდიდატები და თბილისის მთაწმინდის პირველ ოლქში ნაციონალური მოძრაობის და საინიციატივო ჯგუფის კანდიდატები. ჭიათურისა და გორის ოლქებში არჩევნების მეორე ტურში გავიდნენ ქართული ოცნების და თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატები. 10 ოქტომბერს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ მეორე ტურში მონაწილეობას არ მიიღებს და პოლიტიკურ საქმიანობასაც შეაჩერებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის განმარტებით, რომელიმე კანდიდატს არ ექნება მეორე ტურში მონაწილეობის სურვილი, მის მონაცემებს მაინც მიუთითებენ საარჩევნო ბიულეტენში. თუკი ეს კანდიდატი მეორე ტურში გაიმარჯვებს ამ მანდატზე, უარს იტყვის შუალედური არჩევნები ჩატარდება, განაცხადა ანა მიქელაძე. ზუგდიდის სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა სოფელ ჯიხაშკარში საარჩევნო უბნების დარბევისთვის დაკავებულ გიამ ხეიძეს. სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და განმარტა, რომ პატიმრობის შეფარდება მიზანშეწონილად მიიჩნია, რათა არ მოხდეს მოწმეებზე ზეწოლა. ხეიძის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 162 და 163 მუხლებით, რაც გულისხმობს არჩევნებზე ძალადობას და საარჩევნო კომისიისთვის ხელის შეშლას. 8 ოქტომბერს ღამით ჯიხაშკარის 79 და 102 უბნებში შეჭრის გამო საარჩევნო კომისიამ ბათილაცნო ორივე უბანზე მიღებული შედეგები. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოს მიულოცა კონკურენტული და კარგად ორგანიზებული არჩევნები, რომელიც ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის შეფასებით ზოგადად ძირითადი თავისუფლებების დაცვით ჩატარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აღნიშნავს, რომ არჩევნები მიმდინარეობდა წესრიგის დაცვით, მაგრამ სამწუხაროა, რომ დაძაბულობა მიმატა დღის განმავლობაში და საარჩევნო უბნებში მოხდა რამდენიმე ძალადობრივი ინციდენტი. მტკიცედ ვგმობთ ძალადობის და დაშნების ცალკეულ შემთხვევას და მოუწოდებთ ყველა ამ ინციდენტის სრული და დაბალანსებული გამოძიებისკენ კანონის უზენაესობის დაცვით, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დღევანდელ განცხადებაში. დიპლომატიური წარმომადგენლობა აღნიშნავს, რომ 8 ოქტომბრის არჩევნები პირველი ნაბიჯია იმ პროცესში, რომელიც მოიცავს განმეორებით კენჭისყრას და ყველა პარტიასა და მათ მხარდამჭერებს მოუწოდებს მშვიდობიანად და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გადაჭრან არჩევნებთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი. ჩვენ გავაგრძელებთ პროცესის მონიტორინგს და დავაკვირდებით მომავალ საარჩევნო კამპანიასა და განმეორებით კენჭისყრას, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. შეერთებულ შტატებში მსხვერპლინ გრევა და წყალდიდობა მოჰყვა ქარიშხალს მეთიუს. როიტერის ინფორმაციით, ფლორიდასა და ჩრდილოეთ კაროლინაში დაიღუპა სუმცირე 23 ადამიანი. 28 დაღუპული შესახები უწყება ტელეკომპანია ABC და 30 შესახებ ტელეკომპანია NBC. ყველაზე მეტად დაზარალდა ჩრდილოეთ კაროლინა, სადაც დამანგრეველ ქარიშხალს წყალდიდობა მოჰყვა. დატბორილია ასობით საცხოვრებელი სახლი და ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა მილიონამდე ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფედერალური ფონდებიდან ჩრდილოეთ კაროლინის დახმარების განკარგულება გასცა. ატლანტიკის ოკეანეში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე ძლიერმა ქარიშხალმა მეთიომ გასულ კვირაში სერიოზული ნგრევა და მსხვერპლი გამოიწვია ჰაიტიზეც. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით კუნძულოვან სახელმწიფოში 1000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველკვირეული გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე ვისაუბრებთ, იმაზე თუ რა იცის საზოგადოება ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ, დისკრიმინაცია, რომელიც ეხება ყველას, მაგრამ გამორჩეულად ქალებს. Стигма და შიში, რომლითაც საზოგადოების ნაწილი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალებს უყურებს, საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები და ცხოვრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემით. ესაა დღევანდელი გადაცემის საუბრის თემა, რომელზე სასაუბროდაც დღეს სტუდიაში მოწვეული ყავს ორი სტუმარი, ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო ბაიდაური, უფლებადამცველი აქტივისტი. Მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა FM სიხშირეზე 107.4-ზე ყოველ დღე შეგიძლიათ დღის პირველი საათიდან 2 საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, თავსდება ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი, რომლის თვალისმიდევნებაც შეგიძლიათ, ასევე შესაძლებელია ჩვენ გადაცემას უყუროთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში საღამოს 6 საათიდან. Მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988-327-ა ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, ყოველთვის საინტერესოა ჩვენი მსმენელის აზრის მოსმენა. Სანამ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად, პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად ირინე ობოლაძესთან ერთად დაუბრუნდებოდე, მუსიკას დავტოვე ფეთერში და რამდენიმე წუთში უკვე განვაახლებთ საუბარს ირინე ობოლაძესთან ერთად. Looking for a place to shine. დაბრუნდით ეთერში, დაბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო ბაიდაური, ამჯერად წარმოადგენენ როგორც უფლებადამცველი და აქტივისტი, ესე სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა გადაცემაში, სხვადასხვა
სტატუსით.
ხო, ზოგჯერ ორგანიზაციასთან ბმაში, ამჯერად აი ესე წარმოადგენენ ნინოს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ შევახსენებ იმ მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, იმაზე, თუ რა იცის საზოგადოებამ, რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, დისკრიმინირებულები არიან თუ არა საზოგადოების წევრები, რომლებსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა აქვთ, სტიგმა, შიში, მოკლედ დამოკიდებულებები. და სანამ ეთერში შემოვიდოდით, მანამდე ქავთონ ირინესთან ვისაუბრეთ კიდევაც რამდენიმე წუთით და ვთქვით, რომ არც ძალადობა უცხო და და ასე შემდეგ ბევრი საკითხი. მოკლედ გუშინ იყო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე და დღეს გამოეხმაურებით გადაცემაში ამ საკითხს უკვე გენდერულ წრილში, თორე ის რადიო თავისუფლებამ გააშუქა სხვადასხვა პროგრამებში ეს თემა გუშინაც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდით არსებული ვითარებაზე საუბრით დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. უფლებრივი საკითხები როგორ გვარდება და რა გვაქვს რეალობაში?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, ამ აქტუალური თემის კიდევ ერთხელ წამოწევისთვის თქვენს რედაქციას. რაც შეეხება გუშინდელ დღეს, როგორც მოხსენებათ, გუშინ აღინიშნებოდა საერთაშორისო დღე ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ამ დღესთან დაკავშირებით ხალხო დამცველმა გაავრცელა კიდევაც განცხადება და ჩვენ იქ ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, არსებულ გამოწვევებზე, რასაც ქვეყანაში ჯერ კიდევ აქვს სამწუხაროდ ადგილი ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით. რაც შეეხება კონკრეტულად გენდერულ ჭრის ხაროთ, ეს თემაც ასევე ძალიან აქტუალურია და მნიშვნელოვანია. თქვენ ნინო უკვე ახსენეთ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ თუნდაც ძალადობის ფაქტები, რომლებსაც სამწუხაროდ აქვს ადგილი ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე პირების მიმართ, ქალების განსაკუთრებით მიმართ. იცით, ეს შეიძლება არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის იყოს რაღაც სამწუხარო რეალობა, არამედ მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ თუნდაც ის, რომ გაეროს კონვენციით სპეციალური მუხლი აქვს დათმობილი შეზღუდული შემთხვევების ქალთა და გოგონათა უფლებებს და იქ თავსახ არის აღნიშნული, რომ ისინი მრავალ მხრივი და მრავალგვარი დისკრიმინაციის მსხვერპლი შეიძლება იყვნენ თავიანთი სიცოცხლის განმავლობაში. ფაქტია, რომ სოფლიოს მასშტაბით სამწუხაროდ ეს არის. ასეთივე პრობლემები ჩვენს ქვეყანაშიც არის და თქვენ გესაუბრეთ, რომ სახალხო დამცველს აგვისტოს თვეში ერთ-ერთ ასეთ ფაქტთან დაკავშირებით, სადაც გამოიკვეთა სავარაუდო ფიზიკური და ასევე ეკონომიკური ძალადობა გამოძიების დაწყების ოჯახში ძალადობაზე იყო. მენტალური შეზღუდვის მქონე ქალისე ძალადობდა წლების მანძილზე მისი ძმა, უგულებელყოფილი იყო მისი საჭიროებები, ის რომ არ სჭირდებოდა თქვა სტაციონარი, მედიკამენტოზური მკურნალობა, სამედიცინო ჩარევა, მეთვალყურეობა ექიმის და ასე შემდეგ, შეიძლება სტაციონარში მოთავსება, მაგრამ იმ საფუძვლით და იმ მიზეზით, რომ მას არ უნდა და თქვა მისი სოციალური პაკეტით სარგებლობა შეზღუდოდა, გარკვეულწილად უარსაც ხადებდა თქვა მისი ამ საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე, სამწუხაროდ იყო არაეფექტური გამოძიება და სწორედ ამიტომ სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა მთავარ პროკურორს და მივესალმებით იმ ფაქტს და სახალხო დამცველი მიესალმა, რომ მოხდა დროული და ეფექტური რეაგირება და დაიწყო ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება. თუმცა აქაც არის გარკვეული პრობლემები, როცა გამოძიების პროცესში არ ხდება თქვა იმ ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება, განსაკუთრებით როცა საუბარია ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე პირებზე. ეს ეხება როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ადგილი იყო, როცა იყო ასე ვთქვათ, ქალი იყო ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე.
კი ბატონო, სანამ ქავდონ ირინესთან ისევ გავაგრძელებდეთ დავუშვათ უფლებრივ საკითხებზე და არსებულ სურათზე საუბარს, ნინო, თქვენი პლატფორმის ფარგლებში თქვენ გაქვთ ურთიერთობა სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებთან, მათ შორის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალებთან? არის დავუშვათ განსხვავებული და იგრძნობა განსხვავებული დამოკიდებულება, მაგალითად ფსიქიკური პრობლემის კაცი, ასე ვთქვათ, კაცების მიმართ და ქალების მიმართ ეს განსხვავება ჩანს, აი თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, რა შეგიძლიათ რო ვთქვათ?
სმენელს რო ვუთხრათ რამდენადაც, მე მხოლოდ როგორც უფლებადამცველი, ასე ვარ წარდგენილი, პლატფორმა ახსენეთ, ნინო, ეს არის ახლად დაარსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც უმრავლესობით სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა ქალებს აერთიანებს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანები ვარ ყავს გუნდში და სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ქალთა საკითხებზე ვაპირებთ მუშაობას უფრო, იმიტომ ჯერ ახალი დაწყებული გვაქვს ჩვენი საქმიანობა და პირველი თვეები გასულ პერიოდში სწორედაც კვლევით საქმიანობას მიეძღვნა სხვადასხვა მიმართულებით. კონვენცია ახსენა ქალბატონმა ირინამ და ისიც აღნიშნა, რომ კონვენცია ხაზგასმით აღნიშნავს და ესე აპრიორი მოითხოვს მონაწილე სახელმწიფოებისგან იმის აღიარებას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები არიან მრავლობითი და ჯვარედინი დისკრიმინაციის ობიექტები და ისინი ბევრად უფრო ხშირად ექცევიან და ბევრად უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კაცებთან და ქალთა ზოგად პოპულაციასთან შედარებით. ძალადობის, ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობის, ხელყოფის, იზოლაციის, ღირსების შემლახავი მოქმედებების ქვეშ უფრო ხშირად ექცევიან. სწორედაც რომ ერთ-ერთი ჩვენი პლატფორმის ერთ-ერთი წევრი ოლღა კალინა, რომელსაც თქვენი მაყურებელი და თქვენც იცნობთ უკვე, ოლღა მუშაობდა ძირითადად ფსიქიკური აშლილობის მქონე ქალების მიმართულებით, სად არის ის ნაპრალები, რაც მათ უფრო უარეს მდგომარეობაში აყენებს თემის დანარჩენ წევრებთან შედარებით. ჩვენ მოკვლევებმაც მანამდე, სანამ ოლღა მიმართულებით ჩააღრმავებდა მუშაობას, გამოვლინა, რომ სწორედაც რომ ჯანდაცვის მიმართულებით, ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფრო მეტი დისკრიმინაცია სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზეც კი, და სწორედაც რომ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებში და ზოგ არა მარტო ფსიქიკური, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები, რომლებიც ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, რომ თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემში კიდევ განსაკუთრებული სტიგმის ობიექტები არიან. აი ამ შემთხვევაშიც ოლღა საუბრობდა ესეთ რამე თავის კვლევაში, მის კომპონენტში კვლევისა, რომ სულ სხვადასხვა რეალობა არის კიდევ როგორ მიდის ცხოვრება ინსტიტუციებში და ინსტიტუციებს გარეთ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებისთვის. აი იგივე სწორედაც რომ ინსტიტუციებში, თუმცა ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ინსტიტუციებს გარეთ არიან, მათ მინიჭებული აქვთ და უზრუნველყოფილია მათი უფლებები და თავისუფლებები, მაგრამ ინსტიტუციებში მათი ყოფა და დამემოწმება, ქალბატონინა, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის ანგარიშებშიც არაერთხელ ყოფილა ამაზე ხაზგასმა, ფაქტობრივად წამებასთან გათანაბრებული არის მათი იქ მდგომარეობა და ხშირ შემთხვევაში ეს არის საპატიმროებზე და ციხეზე უარესი მდგომარეობა. მაგალითად, ესეთი მიდგომა არის რაღაცნაირად თითქოს ამ ფსიქიკური ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ხდება არა ამ ადამიანებზე ზრუნვა მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ
და რეაბილიტაცია,
არამედ უბრალოდ მათი იზოლაცია საზოგადოებიდან. ხშირია არანობა ყოფილობითი მკურნალობა, რომელიც არ ღოს ყოველგვარ ეთიკის თუ ასე შემდეგ კანონს მათ შორის კონვენციის პრინციპებს. ძალიან ხშირია არსებობს საკმაოდ
ატიცირებულია ეს კონვენცია ჩვენთან თუ არა ეს
კონვენცია, რა თქმა უნდა, ძალიან შეიძლება ხომ პირთა კონვენციაზე საუბრობთ. და არსებობენ იქ ადამიანები, არც თუ მცირე კატეგორია, რომელიც იქ არის არა იმიტომ, რომ მათ ფსიქიკური მკურნალობა ესაჭიროება, და არამედ სოციალური ფონის გამო, რაც მათ აქვთ, ანუ არა აქვთ უბრალოდ წასასვლელი და ან ოჯახებმა თქოს მათზე უარი, ან უბრალოდ საცხოვრისი არა აქვთ და ამ ადამიანებს უწევთ აქ ყოფნა. და მინდოდა კიდევ იმისი აღნიშნა, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში როცა ხვდება ადამიანი, მისთვის ფაქტობრივად, ჯანდაცვაზე ვსაუბრობდი, ფაქტობრივად ჩაკეტილი არის და მიუწვდომელია სომატური ჯანმრთელობის კუთხედვა და სერვისები. ჩვენ ოლღამ გამოითხოვა ინფორმაცია ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროდან და ძალიან ბევრია შემთხვევა, პირდაპირ ესეთ მოცემები არის, რომ აი მაგალითად ის რაოდენობა, რომელიც უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ფსიქიატრიულ დაწესებულებიდან გადაიყვანეს სომატური ჯანმრთელობის, ნუ კლინიკებში.
კი ბატონო, ხო, ანუ სხვა დაავადებების სამკურნალოდ.
ესე იგი, ამ ადამიანების საკმაოდ Angaris gasatsavi da zalyan didi natsili 24 saatshi aris gardatsuli klinikashi
anu stacionarshi
psikiatri anu iki mati jamtveloba sadet ugulobel qopili iqo psikiatriul datsesebulebashi da momakudavi gaushves shegvizliob tkva tamadro tavidan moishores psikiatrulma datsesebulmeba tan am momonatsemebshi ver khedavt im adamianebs romelis tkva ojakhebshi tsavidnen an tkva klinikebshi ar mokhdnen
კი ბატონო
და განსაკუთრებით კიდევ არ მინდა დამავიწყდეს იმიტომ რომ გენდერის ასპექტი რომ დამჭა გვერდზე ფაქტობრივად რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის რაც ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის და იგივე ინსტიტუციებზე თუ საუბრობთ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებისთვის ინსტიტუციებში არის აბსოლუტურად მიუწვდომელი იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იგივე ის მედიკამენტები და ეგრეთ წოდებული ნეიროლეპტიკები რომელთაც ხდება მათი იძულებითი მკურნალობა ხშირ შემთხვევაში და არანება ყოფილობითი მას აქვს გვერდითი ეფექტები რაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მათ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე იწვევს ამენორეას და ასე შემდეგ უშუალობას მათ შორის ყოველ შემთხვევაში აქვს ეს ეფექტი რის შესახებაც მათი ინფორმირება არ ხდება.
კი ბატონო და ნინომ რამდენიმე საკითხი დასვა და მინდა ამის თაობაზე თქვენ კითხოთ ქალბატონო ირინე ერთი რომ იძულებითი მკურნალობა დაუშვათ დაწესებულებებში რა შეიძლება ეს მასში იყოს დაუშვათ ეკონომიკურ ფაქტორთანაც მაგალითად ის რომ ქონება ზე არ მეუწოდებოდეთ ხელი მაგალითად ქალებს და ამიტომ იძულებულები კი რა და იძულებით თანხმდებიან იმაზე რომ სახლში არ დაედგომებათ მოკლედ პირობითად რომ ასე ვთქვათ და ხვდებიან დაწესებულებებში როგორი არის დაუშვათ აი ერთია კლინიკაში არსებობა მეორეა გარეთ ასე ვთქვათ პირობები რის გამოც შეიძლება კლინიკაში ხვდები მოკლედ
გასაგებია თქვენ რა
ჯაჭვია ასე ვთქვათ ეს
სამწუხაროდ ის თემები რაზეც ინომისაუბრა ძალიან ვრცელ და არის სახალხო დამცველის ანგარიში ფსიქიკური ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგის ანგარიში სადაც საუბრობთ ასევე ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ბუნებრივია არანებაყოფლობითი ნებაყოფლობითი მკურნალობა ამაზეც ასევე ერთხელაც არის ჩვენს ანგარიში საუბარი იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იკვეთება რომ ადამიანები რომლებიც იმყოფებიან ნებაყოფლობით მკურნალობაზე ანუ გამოდის რომ თავიანთი სურვილით ამ ადამიანებს უნდა დაწესებულებს დატოვება მაგრამ არ ხდება მათ დაწესებულებიდან ასე ვთქვათ გაყვანა გამოდის რომ მაშინ რა ფიქტიურად არის დოკუმენტი ხელმოწერილი, მაგრამ ასე უბრალოდ ფაქტურად ხელმოწერილია, მაგრამ ფიქტიური ხასიათი აქვს. იქედან გამომდინარე, რომ ერთი რომ ადამიანს არ აქვს დასასვლელი, ეგრეთ წოდებული არის ხანგრძლივი დაყოვნების პაციენტები, დაწესებულებებში ძალიან ბევრი არის ასეთი შემთხვევები და მეორე არის ის, რომ ოჯახები თქვათ რატომ ხდებიან ხშირად იძულებული რომ თქვათ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მიიყვანონ და მოხდეს ამ ადამიანების თქვათ განთავსება. არ არსებობს ქვეყანაში ალტერნატიული მომსახურება, იგივე სათემო სერვისები არ არსებობს შინ მოვლის და შინ ასე ვთქვათ არის რა თქმა უნდა თუმცა არა იმ რაოდენობის რაც არის საკმარისი ეგრეთ წოდებული მობილური ჯგუფები რომლებიც მიდიან მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანებთან მაგრამ ეს არ არის საკმარისი რაოდენობით ასევე ნაკლებად არის განვითარებული ამბულატორიული სერვისები ანუ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ისე არის თითქოს მოწყობილი რომ ადამიანი ხდება პირდაპირ ინსტიტუციაში ანუ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში და არ ხდება თქვათ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის პრევენციის წინასწარი თქვათ რაღაც დაზღვევის მიზნით იმ პროცედურების განხორციელება და იმ ნაბიჯების გადადგმა, რაც თქვათ პროგრესული მსოფლიოსთვის და ფსიქიატრიული ჯანმრთელობისთვის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მკურნალობისთვის არის დადგენილი. ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც მოგახსენეთ, ძალიან ვრცელად არის ჩვენს ანგარიში საუბარი და ჩვენ ასევე გუშინთან განცხადებაშიც ვისაუბრეთ, რომ სწორედ ამ სათემო სერვისების არსებობა, ამბულატორიული მომსახურების და გაზრდა, ეს მობილური ჯგუფები, ალტერნატიული საცხოვრისები, ეგრეთ წოდებული დაცული საცხოვრისები, ეს ყველაფერი იქნება სწორედ იმის საშუალება, რომ ნაკლები ადამიანი ხდებოდეს ფსიქიატრიულ სტაციონარულ დაწესებულებებში, მათ შორის ქალები და ასე ვთქვათ მეტად იყოს მათი უფლებები დაცული, იმიტომ რომ იქ სადაც ადამიანები როცა იმყოფებიან დიდი ზომის დაწესებულებებში, ინსტიტუციებში, გაცილებით მაღალია რისკი იმისა, რომ მათი ადამიანის უფლებების შელახვის რისკი არის უფრო მაღალი. და ასე ვთქვათ უფრო ნაკლები და მცირე რაოდენობის იგივე მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, სათემო მომსახურების სერვისები სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, ამ რისკს ამცირებს და ეს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეც დადებითად აისახება. ჩვენ ქვეყანაში ასევე გვაქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და სამწუხაროდ ჩვენ აღვნიშნეთ კიდევაც ხალხო დამცველმა თავის განცხადებაში, რომ შენელებულია ეს პროცესი სამოქმედო გეგმის განხორციელების, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს თუ კი ჩვენ წავალთ სამოქმედო გეგმის მიხედვით და დავგეგმავთ იმ ღონისძიებებს, რაც გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. გაცილებით მეტად იქნება ადამიანების უფლებების დაცული, მათი ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა და ზოგადად მათი მხრიდან ადამიანის უფლებების რეალიზაცია.
საერთაშორისო ეგიოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სამოქმედო გეგმა, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ძალიან გამონაკლისია, რომელიც გენდერული ასპექტი რომელსაც გენდერული ასპექტი შემოაქვს, ძალიან ზედაპირულია ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ სამოქმედო გეგმებით გავანალიზეთ და არანაირი ინდიკატორი მოცემული არ არის, რომ გაიზომოს პროგრესი, საერთოდ როგორ ხდება მამოცანის შესრულება, რომ შეუძლო შესაძლებლობის ქონე ქალების ინტერესები იყოს სათანადო დაცული და თუ დავიცავით რას ვადარებთ, ან როგორ ხვდებით, რომ ნამდვილად შესრულდა ეს ამოცანა.
გარკვეულ ხარვეზები სამწუხაროდ აქვს ჩვენს სამოქმედო გეგმებს და ჩვენ ამაზე საუბრობთ.
მაგრამ
არის ვთქვათ აქცენტი გაკეთებული მათ შორის გენდერულ ჭრილშიც შეიძლება ასე ითქვას და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის რაც გვაქვს მიღებული ის დავიწყოთ და ბუნებრივია ის ხარვეზებით შეივსოს შესაბამისად.
კი ბატონო, საკითხი ერთ-ერთი რომელიც დაუშვათ ინსტიტუციებს და შეიძლება არა მხოლოდ ინსტიტუციაში არის ასევე მაგალითად დედებისთვის დედობის უფლების ასე ვთქვათ რეალიზაცია, ხო? ერთი რეპროდუქციული თემა რომელიც ნინომ წამოწია და მეორე ეს არის ზოგადად შვილებთან კომუნიკაციის საკითხი რომელიც ასევე შეზღუდულია გვთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ქალებს, ხო, ამ საკითხსაც შევეხოთ, ხო?
კი, სამწუხაროდ ეს პრობლემა არის როგორც ასე ვთქვათ ფსიქიატრიულ სტაციონარულ დაწესებულებებში, ასევე ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო დაწესებულებებში,
სტიგმაზე და ბევრ ამაზე მეტყოლებს ეს ყველაფერი.
პაციენტებში განთავსებულ პირებზე, ისევე მომშველებს აღოთამცველის მიერ განხორციელებულ მონიტორინგს, რომლის ფარგლებშიც ერთ-ერთი პრობლემაც სწორედ ეს დაფიქსირდა, თქვენ მოგახსენებათ, რომ გარდა ფსიქიატრიული დაწესებულებებისა ქვეყანაში ფუნქციონირებს რამდენიმე დაწესებულება, სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებები, ეგრეთ წოდებული შეზღუდული შეფასების მქონე პირთა პანსიონატები, სადაც მყოფი ქალები და არა მხოლოდ ქალები არიან, რა თქმა უნდა, მამაკაცებიც ასევე, რომლებსაც აქვს შვილებთან კომუნიკაციის პრობლემა, მათთან ურთიერთობის ნაკლებობა, მაგრამ განსაკუთრებულად გამოკვეთილია იგივე მარტო ხელა დედების შემთხვევები, როცა მათთან შვილები არ იმყოფებიან, იმიტომ რომ ეს არის გათვალისწინებული, ვთქვათ, ამ დაწესებულებების დებულებით და შინაგანაწესი და ზოგადად რეგულაციები არ თვალისწინებს, მათ შვილები არიან მინდობით აღზრდაში და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, როცა გეოგრაფიულად შორს ხდება, ასე ვთქვათ, ამ შვილების, ანუ საქართველოს მასშტაბით, ეგრეთ წოდებულ მინდობით აღზრდაში განთავსება და ნაკლებად აქვთ უკვე საშუალება ამ ქალებს, რომ მათ შვილებთან კონტენტ კომუნიკაცია ხშირად მოინახულონ ისინი და ბუნებრივია ეს მათ მიგივე ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და ზოგადად მათ განწყობებზე, რა თქმა უნდა, უარყოფითად აისახება. ხშირად შემდეგ ხდება, რა თქმა უნდა, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან, როცა თქვათ ეს შემთხვევებია ჩვენ მიმართავთ ხოლმე და შემდეგ ხდება გარკვეული ცვლილებები უფრო ახლოს მათთან, ანუ მშობლებთან მათთან,
მაგრამ თუმცა ეს დაშორების სახალხო დამცველსაც მიეწოდება ხოლმე ინფორმაცია, ხო, ან თქვენ თვითონ
რა თქმა უნდა მონიტორინგის ფარგლებში ჩვენ ვიღებთ ამ ინფორმაციას,
ანუ აყენებენ ხოლმე თვითონ ადამიანები, ხო, თქვენ თანამშრომლებს,
ინტერვიუს დროს ეს ადამიანები აღნიშნავენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და ასევე რა თქმა უნდა სახალხო დამცველი იღებს ინფორმაციას, შეიძლება იყოს სხვადასხვა წყარო, შეიძლება თვითონ ეს პირები იყვნენ და შესაბამისად სათან ნპირის განცხადებით ან საკუთარი ინიციატივით ვიწყებთ აღნიშნული საკითხების შესწავლას.
კი ბატონო, მქონდა ერთიმ თქვა, რომ იგივე რეაბილიტაციისთვის დაუშვათ და ზოგადად ეს ფონს ამძიმებს დაუშვათ ის, რომ არ აქვს კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან და მithumetes შვილებთან, როგორია უფლება დამცველის ასე თქვა ხედვით ეს საკითხი და როგორ წესრიგდება დაუშვათ ცოტა უფრო დაფიქრებულ საზოგადოებაში დაუშვათ ეს საკითხი რბილად რომ თქვა.
ცოტა უფრო დაფიქრებულ საზოგადოებაში და სახალხო დამცველის და ჩვენი უფლება დამცველების ხედვით და პერსპექტივით და რეკომენდაციებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დედას, რა თქმა უნდა, შვილი არ უნდა წაართვა და მოგლეჭო გულიდან და რა თქმა უნდა, მას აქვს უფლება გარანტირებული, თუნდაც იგივე კონვენციით, რომელზე მაღლაც მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში მხოლოდ კონსტიტუცია და სხვა არც ერთი კანონი, მათ შორის კონვენციით ეს საკითხი ძალიან კარგად რეგულირდება. პრობლემები გვაქვს ხოლმე რეალობაში აღსრულების იმ კანონების, რომელიც ზოგჯერ ძალიან კარგად გამოიყურება. მაგალითად, იგივე ქმედუნარიანობის რეფორმა ჯერ არ გვეხსენებია, თუმცა აუცილებლად უნდა შევეხოთ მას. კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ პრინციპში ეს არის ყველაზე მასშტაბური, ყველაზე არა, ერთადერთი მასშტაბური და რეალური ნაბიჯი, რაც გადადგა სახელმწიფომ კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ რაღაც რეალობასთან მის შესაბამისობაში მოყვანისათვის. ქაღალდზე ქმედუნარიანობის რეფორმა, რომელიც შეეხება ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისათვის ამ მათი უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზაციას, ესე მოკლედ რომ ვთქვათ, ინტერნეტ პროგრესული დოკუმენტი არის თავისთავად, რომ ალბათ მსგავსი კანონებით და გორჩივდ გავართ მოწინავე სახელმწიფოების მინდა ვთქვა.
თუმცა უნდა გაგაწყვეტინოთ ამ თუმცაზე, ნინო, იმიტომ რომ ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაია შემოგვიერთდა და როგორც კი დაასრულებს ჩვენთვის ახალი ამბების გაცნობა, არა მარტო ჩვენთვის, მსმენელებისთვისაც, მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ზუგდიდის სასამართლო მაღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა სოფელ ჯიხაშკარში საარჩევნო უბნების დარბევისთვის დაკავებულ გიამ ხეიძეს. სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და განმარტა, რომ პატიმრობის შეფარდება მიზანშეწონილად მიიჩნია, რათა არ მოხდეს მოწმეებზე ზეწოლა. ხეიძის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია არჩევნებზე ძალადობის და საარჩევნო კომისიისთვის ხელი შეშლის მუხლებით. 8 ოქტომბერს ღამით ჯიხაშკარის ორუბანში შეჭრის გამო საარჩევნო კომისიამ ბათილად ცნო ამ უბნებზე მიღებული შედეგები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო პარლამენტში პროპორციული სისტემით 44 მანდატს მიიღებს, ნაციონალური მოძრაობა 27 და პატრიოტ ალიანსი 6. 150 წევრიდან 77 პროპორციული და 73 მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა. წინასწარი შედეგებით 73 საარჩევნო ოლქიდან 23-ში არჩევნების პირველ სავეტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა, დანარჩენ 50 ოლქში კი მეორე ტური ჩატარდება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უარი თქვა პარიზში ვიზიტზე, რომელიც 19 ოქტომბერს იყო დაგეგმილი. ამის შესახებ თავის წყაროზე დაყრდნობით იუწყება აგენტო როიტერი. მისივე ცნობით, პუტინმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც შეიტყო, რომ შეხვედრისას საფრანგეთის პრეზიდენტი ოლანდი არ აპირებდა არც ერთი სხვა საკითხის განხილვას გარდა სირიის ქალაქ ალეპოში შექმნილი ვითარებისა.
დაუბრუნდით ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. შეგახსენებთ, გენდერულ ამბებს უსმენთ და საუბრობთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობის საკითხებზე და ქალებზე. მოდით ესე პირდაპირ მივამამ ამ საკითხს. საუბრობთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის თავმჯდომარე უფროსი და ნინო ბაიდაური, უფლებადამცველი და აქტივისტი. და ნინოს გავაწყვეტინეთ საუბარი ქმედუნარიანობის რეფორმასთან დაკავშირებით. გვიზიარებდა თავის მოსაზრებას ნინოს თქმით, ასე ვთქვათ,
იმ რეფორმას გარკვეული ხარვაზები.
ხო, კანონით ხაღალზე ძალიან
კარგი. ოდნავ რომ მიკროფონი გაისწოროთ, ხო, ნინო, თუ შეიძლება. ხო, რატიფიცირებასთან ერთად, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეს მითხოთ რომ ეთქვა, კონვენციის რატიფიცირების შემდეგო ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ეს, თუმცაო და აი თუმცაზე გავჩერდით.
კი, კანონი ნამდვილად კარგი არის, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ ახალი მიღებულია და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ ნაჩქარევად მოხდა ამ კანონის შემუშავება. შევახსენებ მსმენელს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იქნა აღიარებული მანამდე არსებული კანონმდებლობა, რაც ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანების უფლებებს არეგულირებდა. ასე რომ ვთქვათ, ეს კანონმდებლობა მიჩნეული იქნა ანტიკონსტიტუციურად და სასწრაფო რეჟიმში პარლამენტს დაევალა ახალი და კონვენციასთან შესაბამისი კანონმდებლობის შექმნა. მიუხედავად იმისა, რომ დრო იყო საკმაოდ ცოტა, მართლაც კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, მასაც აქვს რაღაც პატარა ლაფსუსები, თუმცა ეს არ ვამბობ ამას მთლად კრიტიკულად, ძალიან კარგი დოკუმენტია. მაგრამ როგორც ყველა სხვა კარგი კანონის შემთხვევაში, გვაქვს აღსრულების პრობლემა, იმიტომ რომ რაღაც ქართულ რეალობას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კანონი ცოტა არ იყოს და წინ უსწრებს. იმიტომ რომ მაგალითად ყველაზე მთავარი ალბათ ისიც არის, რომ არ ყავს მზად ის კადრები, რომელთაც უშუალოდ უნდა აღასრულონ ეს კანონი. ფსიქიატრები იქნება ამ ახალ ტალღაზე გადაწყობილები, ექსპერტები, სოციმუშაკები თუ ასე შემდეგ. ამ კანონის მიხედვით რაღაც ისე ჰარზე რომ არ ვილაპარაკოთ, ხდება ესეთი რამ. ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები მანამდე იყვნენ ქმედო უნაროები, რომელთაც ანიშნებოდათ მეურვე, რომელიც მთლიანად ანაცვლებდა მათ ნებას, ანუ ყველა
წარმოადგენდა
ყველგანის, ყველგან ოჯახში, გარეთ, აი მაღაზიაში რომ რაღაც საღეჭირეზინა ეყიდა ამ ადამიანს, მაგის უფლება არ ჰქონდა რეალურად. აბსოლუტურად ყველა უფლება მათ ჰქონდა შეზღუდული და ყველაფერს მათ მაგივრად წყვეტდა და აღასრულებდა მეურვე. ახალი კანონმდებლობის მიხედვით მულტიდისციპლინარული გუნდი აფასებს შეზღუდული შესაძლებლობების ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანის შესაძლებლობებს, ამის გამოწვევებს და იმ შეზღუდვებს, რაც მას აქვს და უნიშნავს მას არა მეურვეს, არამედ მხარდამჭერს, რომელიც იმ კომპონენტებში, რაშიც მას არა აქვს ის შესაძლებლობა, რომ თლიანად აღასრულოს თავისი ნება, ეხმარება, არა მის მაგივრად წყვეტს და აკეთებს რამეს, არამედ ეხმარება მხოლოდ და მხოლოდ. კარგია, ნამდვილად კარგია, მაგრამ რეალობაში ჯერ ეს სისტემა,
ანუ ეს ახორე მაინც მეურვესავით იქცევა.
ხო, პრინციპში ბევრი кейსი არ არის ამ დროისათვის, იმიტომ რომ აქტელი პროცედურა არის, სასამართლოს უნდა, სასამართლო იღებს ამ გადაწყვეტილებას, სასამართლოს უნდა მიმართოს ან მაგალითად იმ ინსტიტუციის დირექტორმა, რომელშიც ცხოვრობს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანი, ან მისმა ოჯახის წევრმა, ისე რომ მას თავადაც ხო შეუძლია, თუმცა ეს ძალიან პრობლემური არის, ესე ცალსახა და ამას კანონი არ განსაზღვრავს. და რეალურად რამდენიმე შემთხვევა რაც არის, იცით როგორი რამე სახელი შეიცვალა, ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს საუბრობენ ამაზე უშუალოდის უფლებადამცველები მათ შორის, ვინც და ის სპეციალისტები, რომელიც უშუალო კონტაქტში არიან ამ ადამიანებთან, მაგრამ რომელიც არ ეთანხმებიან იგივე სასამართლო გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ სასამართლომ მაინც ძველი პრაქტიკით მიიღო გადაწყვეტილება, მათთან იმას დაინიშნა მხარდამჭერი და არა მეურვე, მაგრამ ეს მხარდამჭერი მას თითქოს მას მხარდაჭერა ყველაფერში ესაჭიროება, როდესაც სპეციალისტები ამბობენ, რომ არა, მას ნამდვილად აქვს იმის შესაძლებლობა და უნარი, რომ გარკვეული უფლებები თავად აღასრულოს და თავისი ნება თავად აღასრულოს.
და სახალხო დამცველიც მუშაობს ამ მიმართულებით.
სახალხო დამცველი მუშაობს ამ მიმართულებით, უკვე დასრულებულია კვლევა, სწორედ როგორ ხდება ქვედანაირობის სამართლებრივი რეფორმის იმპლემენტაცია ცხოვრებაში და მე მინდა გარკვეულწილად დავაანონსო, რომ 7 ოქტომბერს უკვე სახალხო დამცველი დაინტერესებულ საზოგადოებას წარუდგენს ამ კვლევის ანგარიშს, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემა გამოიკვეთა, ის პრობლემები, რაზეც ნინო საუბრობს, ასევე დამატებით არის საკმაოდ ისეთი ბევრი გამოწვევა, რომელსაც ადგილი აქვს უკვე პრაქტიკაში განხორციელების დროს და იმ გვაქვს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი რეკომენდაციები რელევანტური უწყებების მიმართ და მეც ვიქონიებთ, რომ თანდათანობით ეს პროცესი გასწორდება. ჩვენი ყველა ძირითადად მისი მიზანი იყო სწორედ სასამართლო გადაწყვეტილებები ახსენა კინომ და ჩვენ კვლევის დაწყების დროისთვის არსებული ყველა სასამართლო გადაწყვეტილება საქართველოს მასშტაბით სასამართლოების მიერ მიღებული იქნა შესწავლილი გარკვეულ კონვენციის მონიტორინგის ჯგუფის წევრის მიერ, ჩვენი ექსპერტის მიერ და სახალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობით, ჩვენს დეპარტამენტთან თანამშრომლობით, ასე ვთქვათ, მოხდა ამ კვლევის შემუშავება, რომელსაც როგორც გითხარით 17 ოქტომბერს წარუდგენთ საზოგადოებას. გვაქვს ძალიან ბევრი იგივე კანონის აღსრულების ხარვეზის გარდა, რამდენად არის ასევე შესწავლილია კვლევაში შესაბამისობაში კონვენციასთან გადაწყვეტილება იქ დროის სიმცირე და ამ შემდეგ მე რომ არ გამომივიდეს წიასა რაღაც პრეზენტაციასავით, ამიტომ
დაველოდოთ 17. კი ბატონო, მოდით მე მოვისმინოთ ასევე სიუჟეტი, რომელიც ჩემო კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. გასულ წელს არის ეს სიუჟეტი მომზადებული, როცა ჩატარდა საზოგადოების აზრის კვლევა იმ დამოკიდებულებების თაობაზე, თუ რა დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემასთან დაკავშირებით ზოგადად და რამდენიმე საინტერესო აქცენტია სიუჟეტში. მოვისმინოთ და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
გლდანში ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში 98 წლის ქალი უკვე 25 წელია ცხოვრობს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ წლების მანძილზე არც არასდროს გასჩენია სურვილი ფსიქიატრიული დაწესებულების დატოვებისა. ამბობს, რომ ის იქ თავს გაცილებით მშვიდად და დაცულად გრძნობს.
ჟღერს ცუდად ეს ფსიქიატრიული, თორე აგაც ერთსულოვნებ მაადამ აქ ჩვენეთი ოჯახითა და აქ ჩვენ ყველა გვეხმარება. მომდივართ ესე წლები ერთად.
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ქალს დაწესებულების დატოვებაზე აღარ უფიქრია, ეს საზოგადოების დამოკიდებულება ამ მსგავსი ტიპის პრობლემების მქონე ადამიანებისადმი. სწორედ ეს საკითხი იკვლია ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებები ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში, რომელმაც ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ მოსახლეობის შიშები, დამოკიდებულებები, ტოლერანტობისა და მიმღებლობის ხარისხი გამოავლინა. ეგა ჭყონია ფსიქიატრი საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იმ შედეგებზე საუბრობს, რომელიც ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა. მისი სიტყვებით, მართალია გამოკითხულთა შორის ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ ემპათია და ტოლერანტობა გამოვლინდა, თუმცა როგორც კი კითხვები შეეხო მაგალითად მათ დასაქმებისა თუ დაოჯახების უფლებას, ამ შემთხვევაში გამოკვლევამ ნეგატიური შედეგები აჩვენა. ანუ თუ კი პროცენტულ მაჩვენებლებში გამოხატავთ შედეგებს, გამოკითხულთა 76% თვლის, რომ საუკეთესო თერაპია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საზოგადოებაში ინტეგრირებაა, თუმცა მხოლოდ 22% მიაჩნიან, რომ მათ დასაქმების ისეთივე უფლებები უნდა ჰქონდეთ, როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს.
საქართველოში ძალიან მაღალია შიში და მიუღებლობა ამ პირების მიმართ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულება კორელირებდა პირდაპირ განათლების დონესთან და რაც უფრო მაღალი იყო განათლება, მით უფრო მეტად იყო ეს ტოლერანტობა და ემპათიურობა. მაგრამ როგორც კი გადავდიოდით კონკრეტულ საკითხებზე, აი, რამდენად ისურვებით თქვენს მეზობლად ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები, ამ შემთხვევაში მივიღეთ მნიშვნელოვნად გაუარესებული შედეგები.
გამოკვლევის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენდა იმის გარკვევაც, თუ რა ცოდნა აქვს საზოგადოებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით. როგორც გაერკვა, გამოკითხულთა უმრავლესობას, კერძოდ 71% ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად მიაჩნია ადამიანი, რომელსაც შიზოფრენიის დიაგნოზი აქვს. მას მოყვება პირი, რომელიც ძალადობისკენ ამიდრეგელი. რაც შეეხება დეპრესიას, მძიმე დეპრესიული ეპიზოდების მქონე პირს გამოკითხულთა მხოლოდ 5% მიიჩნევს მას ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად. საზოგადოებაში განათლების დონის ამაღლება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირთათვის სათანადო სერვისების მიწოდება. გამოკვლევის მეთოდოლოგიური ნაწილის ავტორის, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის იაკო კაჭკაჭიშვილის აზრით, სწორედ ამ ორი კომპონენტის სრულყოფით იქნება შესაძლებელი დამოკიდებულებების გადაფასება და სტიგმის დაწლება.
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება, ამას მე ვფიქრობ, მაინც უფრო სისტემური სახე უნდა მიეცეს და თქვათ, მსგავსი საკითხები ჩაერთოს სასკოლო პროგრამის კურიკულუმში, საკითხებზე ცნობიერების წვრთნა უნდა დაიწყოს, მე ვფიქრობ, თინეიჯერობის და ბავშვობის ასაკიდან.
2014 წელს მთავრობის მიერ შეიქმნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარ გამოწვევებს შორისაა ამბულატორიული მომსახურების გაძლიერება და შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა, მომსახურების დაფინანსების გაზრდა, მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და სხვა. გამოკვლევის პრეზენტაციაზე ფსიქიატრი მანანა შარაშენიძე დაინტერესდა, თუ როგორ ხორციელდება და ვინ არის პასუხისმგებელი აღნიშნული სტრატეგიის იმპლემენტაციაზე. მას ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინე დარახველიძე ეხმაურა.
ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა, როგორ გააკეთებს ამ თემას და გააკეთებს აუცილებლად. მე უშუალოდ ვარ ჩართული ამ თემაში. ის ფაქტი, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხარისხის კონტროლზე პასუხისგებელია უზარმაზარი უწყება რეგულირების სააგენტო მედიკამენტების თვალსაზრისით, მისი კონტროლის სამსახურით, კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული საკითხებით, თითქოს საქმე არის. დაწყებული მინისტრიდან, მინისტრის მოადგილიდან და ჩემიდან ყველას ეხება ეს საკითხები იმ პროპორციით, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია მონაწილეობა მასში მივიღოთ, თუ თქვენ იცით, რომ მე უკან არასოდეს არ ვეხევ.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაიწერა ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც 2015-2020 წლებს მოიცავს. სტრატეგია აერთიანებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირების უფლებების ადვოკატირება, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შემუშავება, საინფორმაციო კამპანიები და სხვა.
ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინეთ. გენდერულ ამბებს უსმენთ, სტუმრად გვყავს ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო ბაიდაური უფლებადამცველი აქტივისტი. ვსაუბრობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე. ნინო, სიუჟეტში რამდენიმე საკითხი იყო, რომელსაც მინდა რომ შევეხოთ, ხო? ეს რეაბილიტაციის თემა დაუშვათ, იგივე შინ დაბრუნება არ უნდა ქალს, რომლისაც თქვა სიტყვებითაც იწყება სიუჟეტი და არ უნდა, ხო, იმის გამო მერე რასაც აჩვენებს ისევ ამ სიუჟეტში მოცემული პროცენტები, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს მაგალითად არ უნდა, რომ მის მეზობლად ცხოვრობდეს ადამიანი, ვისაც ფსიქოსოციალური, ასე ვთქვათ, საჭიროებები გააჩნია. რაღაცნაირი ასეთ ჩაჭვია და მერე ბოლოს იმით იკვრება, რომ განათლების და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგია 25 წლიანი არის დაგეგმილი. იცვლება, არ ვიცი, რაღაცა სურათი, შარშანარია სიუჟეტი გაკეთებული. მე ეჭვება, რომ ეს წელიწადში რამე შეცვლილი იყოს დიდათ, მაგრამ ეს
საინტერესო იქნებოდა. ქალბატონი მარინა დარახველიძესთან კიდევ ერთხელ კომენტარით მიშლა მაგალითად, რომელიც ამბობდა, რომ პირადად არის პასუხისგებელი და პირადად არის ჩართული მინისტრიდან დაწყებული მისი დამთავრებული ამერთი წელს განმავლობაში კიდევ იმ სამოქმედო გეგმის რეალიზაციისთვის მისი ჩართულობით და პასუხისგებლობით რა ნაბიჯები გადაიდგა წინ, საინტერესო მოსასმენი იქნებოდა.
კი ბატონო, რა, ანუ რეაბილიტაცია სრულდება თუ არა საქართველოს შემთხვევაში, ანუ დაწესებულებაში თუ ადამიანი ხდება, რა პროცენტი ახერხებს მაგალითად სრულყოფილ რეაბილიტაციას, ან იარლიყი მაგალითად იმისა, რომ დაწესებულებაში ყოფილხარ, სადაც გაგივლია დაუშვათ ფსიქიკური რეაბილიტაციის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პროცედურები, რჩება იქ იმ დაწესებულებაში, თუ ეს იარლიყი დაუშვათ ცვლის შემდეგ დარჩენილ ცხოვრებას, აი რა სურათი გვაქვს?
Სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ალბათ ეს ინდივიდუალური შეიძლება იყოს, გარკვეულწილად არიან ადამიანები, რომლებიც ახერხებენ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში ინკლუზიას, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ექსიუზერები, და იმში ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენ, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში, მაგრამ ყველას თანაბარი შესაძლებლობები ამ მხრივ არ აქვს, ვთქვათ, იგივე ჩვენი ფსიქოლოგიდან გამომდინარე, ზოგადად უნარებიდან და ასე შემდეგ. Ძალიან სამწუხაროა, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების სრული რეაბილიტაციისთვის, რესოციალიზაციისთვის, ანუ საზოგადოებაში დაბრუნებისთვის ძალიან ცოტა რამკეთება და ჩვენი ანგარიშში საყოდამცველი სწორედ საუბრობს ამ პრობლემებზე. ის, რომ ადამიანების მკურნალობაში უნდა იყოს ჩართული მულტიდისციპლინური გუნდი, ის, რომ უნდა ხდებოდეს ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით მათი მკურნალობა, ასე ვთქვათ, შედგენილი, სამწუხაროდ ეს არ არის ყოველთვის შესრულებული და დიდწილად ეს ადამიანები, როგორც ნინომაც თქვა, არიან რაღაცნაირად დაცული, მიეწოდებათ საკვები, ასე ვთქვა, შეიძლება ითქვას
არა ცალკევებული უფრო, ხო, რაღაცნაირად
საზოგადოებისგან იზოლირებული, მაგრამ
საზოგადოება უფრო დაცული თითქოს მათგან, ვიდრე ესენი არიან დაცულები, ხო, რაღაცნაირად.
თუმცა ალბათ იმ პირობებს თუ შევავლოთ, ხო, სადაც
ისინი იმყოფებიან, ძალიან ბევრი წერი კიდევა ჩვენს ანგარიშში, რომ არა ადამიანურ მოყრობა და შეფასთა მათი, თქვათ, იგივე ინფრასტრუქტურული
თვალსაზრისით. ხო, ამიტომ ამბობ, რომ თითქოს უფრო საზოგადოება დაცული თითქოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პრობლემების ადამიანებისგან, ანუ საზოგადოებისგან განრიდებულები ყავთ სადღაც.
ხო,
დაცული ბრჭყალებში და რამდენად სჭირდება საზოგადოებას
და ადამიანებისგან. კი, ანუ ამას უარყოფითი კონოტაციით ამბობ აბსოლუტურად.
ძალიან მაღალია სტიგმა, მათ შორის ოჯახების დონეზე და ხშირად თვით სტიგმაც, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ჩაკეტილი და მე კიდევ მინდა გავიხსენო საყოდამცველის აპარატის საქმიანობიდან პრაქტიკა, როცა ოჯახის წევრების მიერ ეს ადამიანები სრულ იზოლაციაში, რასაც ქვია, ოთახში გამოკეტილები იყვნენ, სხვათა შორის ორივე შემთხვევა იყო ქალის შემთხვევა, ახალგაზრდა ქალები, რომლებსაც არ ქონდათ არც პირადობის მოწმობა, არც სტატუსი მინიჭებული, არ უტარდებოდა არავითარი სამედიცინო მკურნალობა, მიმართულებით არიღებდა მედიკამენტს და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზული პრობლემები და ხარვეზები, რაც სამწუხაროდ ამ დრომდე არსებობს და ალბათ სწორედ იმ გეგმის და ზოგადად იმ სტანდარტების შესრულება და რაც ყველაზე მთავარია, კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ ქმედუნარიანობის სამართლებრივი რეფორმის ფარგლებში იქნება, ეს თუ სხვა აქტივობების ფარგლებში უნდა მოხდეს მაქსიმუმის გაკეთება იმისთვის, რომ ამ ადამიანების მდგომარეობა შეიცვალოს უკეთესობისკენ და არ დაგვრჩეს, ვთქვათ, კონვენცია იქნება თუ სხვადასხვა ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობიდან მიღებული აქტი მხოლოდ დაწერილი ქაღალდზე და მისი პრაქტიკაში განხორციელების გარეშე ამ ადამიანების კვალ დაუცველ მდგომარეობაში დატოვებთ.
აი ხო,
სხვადასხვა ინსტიტუციებს არ აქვს მომავალი, ჯერ ესეთი ქვეყანას აქვს და ინსტიტუციონალიზაციის პოლიტიკა მაგდას ადგას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაზეც უკვე ვისაუბრა და პირმა ქალბატონმა ირინემ აღნიშნა, თუ არ შეიქმნა ალტერნატივა და არ განვითარდა ეს სათემო სერვისები, ამბულატორიული სერვისები, ეგრეთ წოდებული supported living, რომელიც, ნუ, ყველაზე კარგ მოდელად თვლიან ეს იუზერები, ასე რომ ვთქვათ, რომ ეს თავად არიან ჩართულები ამ სერვისების შექმნაში და მიწოდებაში, ეს ალტერნატიული სერვისები თუ არ შეიქმნა, ცხადია ხელაღებით ინსტიტუციების დახურვაც სადაც ვერ ვისაუბრებთ,
ეს პროცესი ვერ იქნება თუ
ჰაერში ვერ დავტოვებთ ამ ადამიანებს, თუმცა ინსტიტუციებს არ აქვს მომავალი და ისინი აუცილებლად უნდა დაიხუროს და მჯერა რომ დაიხურება და ამას მოვესწრებით.
კი ბატონო, და რამდენ რო გიკითხოთ, როცა შეზღუდული შესაძლებლობებზე საუბრობთ ხოლმე და მათ შორის ქალებზე ამ საკითხთან ბმაში, ხშირად უკვე რაღაცნაირად გაიზარდა ის, რომ მაგალითად ქალები გამოჩნდნენ სხვადასხვა შეზღუდული ფინანსური შესაძლებლობის მქონე ქალები, თუმცა ძალიან ცოტა ქალი შემხვედრია, ვინც დაუშვათ საუბრობს ამ თემაზე, ვისაც თავის, ასე ვთქვათ, ანუ უკვე რეაბილიტირდა. კალინას შემთხვევა არის, ოლღასი, მე ჩემ შემთხვევაში
პრინციპში ერთადერთი თვით ადვოკატი
კი, ვინც იცავს ამ უფლებებს. ამას აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს ადამიანები გამოჩდნენ თავისი უფლებების დასაცავად
და
ხო, ცხადია, რომ მათ ძალიან ბევრი ხელი შემშლელი ფაქტორი აქვს და იმაზე მეტი, ვიდრე შეიძლება სხვა ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს ამ გზაზე. მაგრამ აი ცაი, რა არის ის მთავარი ხელი შემშლელი ფაქტორები, რაც ამ ადამიანებს ასე უჩინრად ხდის დანარჩენი საზოგადოებისთვის? აი, სტიგმა მაინც მთავარი პრობლემა.
ძალიან ბევრი ფაქტორი, ალბათ ერთი რაღაც კონკრეტული
დასახელება
ხო, იმიტომ რომ ეს კომპლექსური ჯაჭვია, იგივე ყველა უფლება უნდა იყოს რეალიზებული. სათანადოდ იგივე ბატონი იაგო ამბობდა, რომ ბავშვების ასაკიდან საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ოჯახების დონეზე ცნობიერების ამაღლება, ნუ სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, უდიდესი როლი და პასუხისმგებლობა ამ საქმეში, რომ ის, რაც აქვს დაგეგმილი, წარმატებით განახორციელოს. და
ხო, ემპათია მაგალითად სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ნების მიმართ თითქოს უფრო მაღალია, ვიდრე ფსიქიკური, ასე ვთქვათ, შამთელობის პრობლემების მქონე. რაღაცნაირად უფრო შიშებთან არის დაკავშირებული, რაღაც ხიფათთან თითქოს ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში. რა წარმოშობს, ასე ვთქვათ, ამ მითებს და, რა ვიცი, ნინო ალბათ
არაინფორმირებული.
ხო.
და უკონტაქტობა. როგორც ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, ნებისმიერი სხვა ჯგუფის შემთხვევაში, რომელიც მეტად ნაკლებად არის დისკრიმინაციის ობიექტი. ყოველთვის ესენი არიან ის ადამიანები და ის ჯგუფები, რომლებიც თანაც არ გვაქვს ურთიერთობა, არ გვაქვს ინფორმაცია საზოგადოებას და ის, რაზეც ინფორმაცია არ გაქვს, ძალიან მაღალია რისკი, რომ რაღაც მიეწებოს რაღაც იმ თლიანი სურათი რო შეკრა, რაც არ იცი, რაღაც შენი მითები და წარმოდგენები თავსებ, რომელიც ძალიან ხშირად ფატალურადაც სრულდება ხოლმე ამ ადამიანებისთვის, არა მარტო ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის, ბევრი სხვა უმცირესობის წარმომადგენლებისთვისაც.
კი ბატონო, ხო, ზოგადად
ის რომ რა უშლის, აი განსაკუთრებით იგი ქალებზე თუ გავაკეთებთ აქცენტს, ხო, ზუსტად იგივე მიზეზებია და უბრალოდ გაორმაგებული, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მათ მიმართ წამოსდის წნეხი როგორც ქალების მიმართ, მეორე მხრივ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ. რატომ ხდებოდა წლების განმავლობაში და რატომ ძლიერდება ეხლაც უფრო მეტად იგივე ქალთა მოძრაობა? რატომ გვიწევს დღეს საუბარი იმაზე, რომ ქალები უნდა იყვნენ პოლიტიკაში წარმოდგენილნი? ზუსტად იგივე მიზეზები აბრკოლებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებსაც. ძალიან ხშირად ესე ირონიულად ისმის ხოლმე, რა, ვინმე დაგიშალა? კი, დაგიშალა, როდესაც გასაგანი არ აქვს. ცალკე კულტურა, ცალკე ოჯახი, ცალკე შენი უშუალო გარემოცვა და ფართე გარემოცვა პირდაპირ კპრესავს და ხელფეხს გიკრავს, და თუ შენ ხელფეხი გაიქნიე, მოდის კიდევ მეორე დამატებითი განკიცხვა და ასე შემდეგ, რომ ქალიც აღარ ახარ და უღირსი ადამიანი ხარ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხელს გიშლის.
კი ბატონო, და ისევ ასე ვთქვათ, თემას რომ დაუბრუნდეთ და კონკრეტულ ფაქტებს მინდა მაინც რაღაცნაირად შევეხოთ. ორი ადამიანი და ორივე ქალი ახსენეთ, რომლებიც სრულ იზოლაციაში იყვნენ. ეს არის დაუშვათ სახალხო დამცველის მიერ მიკვლეული, ასე ვთქვათ, ფაქტები, და რა შეიცვალა დაუშვათ აი მათ ცხოვრებაში? იმიტომ რომ ერთია ინსტიტუცია, რომელიცაც ვთქვით, რომ ცუდია და ის შესაძლებელია და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორეა ყოფა გარეთ, რომელიც ალტერნატივად შეიძლება მივიჩნიოთ იმ ინსტიტუციის,
მაგრამ ამ ადამიანებს ფაქტობრივად არ იყო ყოფა გარეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები
რაოდენადაც
არ უნდა გვეჩვენებოდეს, ეს ადამიანები იყვნენ სახლში, გარედან ჩაკეტილი, სრული ამ წყვის მნიშვნელობით, სრულად იზოლირებული ბოქლომით და ასევე ფანჯარაზეც საკეტი, და ფაქტობრივად ეს ადამიანები ვერ
გამოდიოდნენ.
ორივე შემთხვევაში მათი მდგომარეობა იყო უმძიმესი.
მაგრამ დამძიმდა ალბათ იმყოფითაც, რომელიც
რა თქმა უნდა იმყოფითაც დამძიმდა, იმიტომ რომ სათანადო მკურნალობის არ მიწოდება, სათანადო მედიკამენტების არ მიწოდება, საზოგადოებასთან, საზოგადოებისგან სრული იზოლაცია, ნუ ოჯახის წევრებით კონტაქტობდა ძირითადად მშობლები, დედა, мама. ორივე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იყო დაუყოვნებელი სახალხო დამცველის რეაგირება და იყო რეკომენდაცია საქართველოს შემოჩამთობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მიმართ, სამინისტროს მიმართ, ამ ადამიანების გადაყვანა მოხდა შესაბამის დაწესებულებებში. და მინდა რაღაცნაირად გამახსენდა ახლა, როცა ამ თემაზე დავიწყოთ საუბარი, რომ მე ვიმყოფებოდი შემდეგ ერთ-ერთ დაწესებულებაში მონიტორინგზე, მე ვიცოდი რა თქმა უნდა ჩვენ ქონდა პასუხი მიღებული რომ ეს ადამიანი გადაიყვანეს და მე ამ ადამიანის ცნობა გამიჭირდა იმიტომ რომ სახლში ისის იმდენად ისეთ პირობებში იყო რომ აი ფაქტიურად იატაკზე იდო ადამიანი ბოდიში ვიხდი ამ გამოთქვისთვის მაგრამ ნამდვილად ასე იყო მაგრამ ეს ადამიანი გადაიყვანეს შემდეგ მას უკვე უტარდება იმ დაწესებულებაში სათანადო მკურნალობა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის გარკვეულწილად შეცვლილი უკეთესობისკენ თუმცა ის პრობლემები რაზეც ჩვენ ზოგადად ვისაუბრეთ რა თქმა უნდა რჩება ადამიანების მიმართ მაგრამ სახლში გამოკეტვას და ოთახში იზოლირებას ოჯახის წევრების მხრიდან მე ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში უმჯობესია ადამიანებმა მიიღონ ის სერვისი რაც მათი ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია
კი ბატონო და ერთი საკითხი არ ვიცი შეიძლება ჩემი მას თქვათ მცდარი მოსაზრება მაგრამ თქვათ ამის შესახებაც როცა გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობები ვლინდება და უშათ ოჯახის რომელიმე წევრის მიმართ უფრო ხშირია ხოლმე რომ ოჯახი ერთვება და უშათ ამ შეზღუდული შესაძლებლობიდან გამომდინარე რაღაცნაირად ადაპტაცია მოახდინოს ამ პირის და ასე შემდეგ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ბოლო დროს ეს ტენდენცია, ანუ იზოლაციის უფრო ნაკლები ფაქტი გვაქვს თითქოს ვიდრე თუმცა ეს არ ეხება პირიქით, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს. უფრო მეტად იზოლაცია ხდება ამ ადამიანების ვიდრე რაღაცა დახმარება თავიდანვე და თავიდანვე რაღაცა გზაზე დაყენება. როცა მძიმდება ხოლმე სურათი და მძიმდება უფრო ხშირად ოჯახში არსებული ვითარების გამო მერე ხდება ხოლმე უკვე ან სტაციონარის ჩართვა
ან მძიმდება იმიტომ რომ ეს ადამიანები ვერ იღებენ სერვისს.
კი ბატონო, ამას ვამბობ ზუსტად, ანუ რატო?
გარდა ამისა ძალიან ბევრი ფაქტორია, მათ შორის აუცილებლად უნდა გამახვილოთ ყურადღება ოჯახების სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ
ისეთ არის ერთი ფაქტორი, რაც
რა თქმა უნდა, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ თუ ზოგადად ეს სოფლიო კლევებით არის დადასტურებული, რომ იქ სადაც ცხოვრობენ შეზღუდული შეზღუდულის მქონე პირები, ოჯახი იმ შემთხვევაში კი თქვათ იყო ეკონომიურად ძლიერი ოჯახი, მათ იმდენი საჭიროება აქვს, რომ გარკვეულწილად უკანიხევს უკვე მათი ასე თქვათ ეკონომიური მდგომარეობა და ძალიან ხშირად ხდება ძალიან დაბალ საფეხურზე, რომ უკვე შეიძლება მედიკამენტიც ვერ შეიძინოს და ძალიან ხშირად ესეთი რამეც მოგვისმენია ადამიანებისგან, რომ მათი სოციალური პაკეტის განკარგვა ხდება მათი ელემენტარული საჭიროების დაკმაყოფილებისთვის. აი ესეთ პირობებში, როცა მათ აქვთ მძიმე სოციალური მდგომარეობა, მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა რთულია მოვთხოვოთ თქვათ ოჯახებს, რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას, რომ ოჯახებს არ მოვთხოვოთ, რომ მათ თავიანთი ოჯახის წევრებს ყურადღება მიაქციონ და სათანადოდ მოუარონ, მაგრამ აი სწორედ მაშინ ესაჭიროებათ ადამიანებს სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, ასე ვთქვათ, აქ განსაკუთრებით იკვეთება, როცა უკვე ოჯახი უძლურია გაუმკლავდეს იმ საჭიროებს, რაც მათი ოჯახის წევრ შეზღუდული შეძლებს მქონე პირს, ეს იქნება მენტალური თუ სხვა შეზღუდვით მქონე პირს გააჩნია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკის შეცვლა და ამ მიმართულებით გაუმჯობესება იგივე გაეროს კონვენციის მოთხოვნით შესაბამისობა ადეკვატური საცხოვრებელი ღირსეული ცხოვრება და ღირსებასთან ასე ვთქვათ ერთად ადამიანის უფლებების
განხორციელება
რა თქმა უნდა სხვებთან თუნდაც გათანაბრება და არა აი ესეთ დაბალ საფეხურზე მათი ყოფნა, როცა მათი მდგომარეობა ხდება გაუსაძლისი ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და რაღაც ერთის თალკე გამოყოფა ალბათ არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ეს არის კომპლექსური პრობლემა, რომელსაც ასევე კომპლექსური მიდგომა ესაჭიროება.
კი ბატონო, და ალბათ განათლება ხო და ასე შემდეგ არის საკითხები, რომელიც ასე თქვა ხო, ცნობიერების ამაღლება არის ისამუშაო, რომელმაც შეიძლება რაღაცნაირად დაძრას პროცესი შეცვალოს და დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ. ორი წუთი გრჩება როდის გადაცემის დასრულებამდე თუ გნებავთ რაღაცნაირად ბოლო სიტყვა რო შევაჯამოთ, ანუ მაინც სად ვართ და რა არის პირველი ნაბიჯი აღსრულების მექანიზმების ასე თქვათ უფრო კაფეო დამუშავება ნინო რომ
აღსრულების მექანიზმების დამუშავება და კადრები მით უმეტეს ეკოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანების საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფაქტია მართლა ქვეყანას არ ყავს ადამიანები, რომლებიც ამ კანონს აღსრულებენ, რაც ვინც ის პროფესიონალები, რომლებიც ამ კანონის აღსრულებისთვის არის საჭირო და მიდგომები, აი წაღანო ახსენე supported living ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი ჩვენ მხარდაჭერი ცხოვრება არის, მაგრამ რამდენად ცნება ცნების დონეზეც კი არ არის და არის რაღაც პერსპექტივაში ეს სერვისი არის გეგმება, ამიტომ არ ვიცი ახლა შეიძლება იმედია დადგება ეს დრო რომ ჩვენი სახელმწიფო ამ გზას დაადგება და შესაბამისი შეიძლება სხვა ტერმინი იყოს ჩვენთან, მაგრამ ეს არის აუცილებელი ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ინსტიტუციებში ადამიანები გაუსაძლეს მდგომარეობაში არიან და გაუსაძლეს იყო ფაქტ. არ არის გასაკვირი იცით ის, რომ სიუჟეტში იყო სწორედ საუბარი, ამითი დაიწყო, რომ ისინი ამბობენ, რომ არა, ჩვენ აქ გვინდა დაკმაყოფილება. მე პირადადაც მინახავს ერთ-ერთი ინსტიტუციის ქონი ინსტიტუციაში მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც ესე ჩაბღაუჭებულები არიან ამ ინსტიტუციას, იმიტომ რომ არ იციან სხვა არანაირი ალტერნატივა, მათ არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია და არ აქვთ განცდა და არ აქვთ რწმენა, რომ ამის იქით რაღაცა არსებობს. ამის იქით მათთვის არის სიცარიელე, სახიფათო უკუნი, რომელსაც უფრო მეტად ეშინიათ, ვიდრე იმყოფის, ვიდრე
რომელიც ჩვეულები არიან.
და უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი რამე, როდესაც ეს ადამიანები ხმამაღლა და მით უმეტეს კამერებთან ამას ამბობენ, რომ ჩვენ აქ მოგწონს. ჩვენი კოლეგების პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმოადგენლებს ჰქონდათ ეს გამოცდილება, რომ როდესაც მათ დამყარეს კონტაქტი ინსტიტუციებში მცხოვრებ ადამიანებთან, ამ ადამიანებს მერე ეს სადამსჯელო რა სანქციები გატარდა
იმის
გამო, რომ ისინი ესაუბრონ უფლება დამცველებს.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირინე ობულაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების დეპარტამენტის უფროსი დინო ბაიდაური, უფლება დამცველი აქტივისტი იყო გადაცემა გენდერ ლიამბების დღევანდელი სტუმარი ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
დიდი მადლობა.
მადლობა.